co se týče zvukový záznam, není problém to pořizovat celého hlavního výčení, respektive výčení desítku jako takového.
Oznamuji, pane předsedo, pořizování zvukového záznamu.
Pokud je ještě přítomna nějaká veřejnost, tak ať rychle vstoupí. A zároveň tedy prosím o ukončení obrazových, pořizování obrazových záznamů. Že už tady vstavu přítomnosti předvolených osob, protože vám nejsou přítomní, pan obhajce, rovněž státní zástupce, budeme konat nepřítomnosti zástupce právnické osoby Guidi Media PC. Hlavní výčení bylo odročeno pouze za účelem vyhlášení rozsudku protoposti postaňte a vzpuště republiky. Městský soud v Brně rozhodl hlavním výčením konaném dne 10. září 2014 takto, podle paragrafu 226 písmena P trestního řádu se obžalovaní Pavel Kamas, Lukáš Novák, Stanislav V a společnost Guidi Media ETC zprošťují obžaloby městského státního zastupitelství v Brně z písmen značky 2ZT104/2014 ze 4.3.2014. Obžalovaní Pavel Kamas, Lukáš Novák a Stanislav V pro zločin založení podpory a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka podle paragrafu 403 odstavec 1 odstavec 2 písmena A trestního zákoníku a pro přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocida dle paragrafu 405 trestního zákoníku a u právnické osoby Guidi Media ETC pro přečin projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka dle paragrafu 404 trestního zákoníku a předtím popírání, zpochybňování a schvalování a ospravedlňování genocidia dle paragrafu 405 trestního zákoníku, spočívající v skutečnostech popsaných v samotné výrokové části obžaloby, neboť nebylo prokázáno, že v žalobním návrhu označený skutek je trestným činem. Prosím, posaďte se a ve stručnosti rozsudku. Dané věci soud připomíná a poukazuje na základní skutečnost týkající se věcí zvláštního charakteru celého trestního řízení. Ne vždy se stává, aby podstatou trestního řízení bylo vyřešení v podstatě právnické otázky, když v rámci trestního řízení jde většinou o opak. Podstatou trestního řízení je svým způsobem nalezení viníka v tom směru hledání jaksi skutkové pravdy. V tomto případě tomu bylo jinak, neboť soud v podstatě musel vzít za prokázané ze skutkového hlediska některé základní skutečnosti. Za prvé, zdali vydání knihy, samotné vydání knihy, konkrétní podíl a rozdělení rolí při vydání této knihy u jednotlivých obžalovaných, včetně samozřejmě právnické osoby. Tato otázka samozřejmě vzhledem k průběhu dokazování nečinil jaksi žádné problémy, vzájemný podíl a jaksi přičinění a vzniku samotné knihy nikdy nikým nebyl nijak rozporován. Dále jsou vzal za prokázané, a to byla další skutečnost, kterou bylo nutno prokázat, samotný obsah knihy, to znamená skutečnost, z které vyplývá, že samotná kniha, která je vlastně předmětem tohoto trestního řízení, má v zásadě tři části. Jedná se o předmluvu, kterou vytvořil pan obžalovaný Lukáš Bér. Pak je zde úvod ke každému z jednotlivých 18 projevů Adolfa Hitlera, rovněž z pera tohoto autora a samozřejmě i tam uvedené jednotlivé titulky, které jaksi tematicky uvádějí a rozčlenují samotný projev Adolfa Hitlera, respektive tu předmluvu jako takovou. Dále samozřejmě třetím zásadním části knihy jako takové jsou jednotlivé projevy, Adolfa Hitlera, jež jsou překladem, jež přeložil pan obžalovaný Pavel Kamas. Samotný obsah projevů, tyto projevy jsou zcela jednoznačné, jsou popsány v knize. Tato kniha byla provedena jako listinný úkaz, byly z ní čteny pasáže, přímo čteny pasáže, minimálně v těch částech jednotlivých předmluv. Další základní skutečností, co se týká průběhu skutkového děje a skutku, prokázání skutku, je otázka, zdali jednotlivé komentáře, případně titulky, vyznívají jako souhlas s obsahem následujících projevů. Na těch projevů, které učinil Adolf Hitler na místě a čase, rovněž specifikovaných těchto dané knize. A zdali, tak jak je tvrzeno obžalobou, a to je samozřejmě kladeno za vinu obžalovaným, zdali tyto komentáře, případně titulky, mají formu nějakého vysvětlení správnosti názorů Adolfa Hitlera, případně srozumění, souhlas s těmito názory, velebením jeho osoby, či něco takového. Dle názoru soudu po obsahové stránce něco takového lze těžko dovodit a soud nic takového nedovodil. Faktem je, že samotná kniha Hitlerových projevů není viditelně specificky označena tak, jak tomu třeba bylo v případě knihy vydané nakladatelem Zítkem Mein Kampf, nějakým papírkem, který by jednoznačně uváděl distanc od obsahu této knihy. Nicméně kniha jako taková má předmluvu, kterou napsal obžalovaný Lukáš Ber, a v této předmluvě lze dovodit z jejího obsahu právě skutečnost, z které soud vnímá a chápe, že nelze dále hovořit o nějakém srozumění či vysvětlování samotných projevů a obsahu těchto projevů. Nezbývá než citovat z této předmluvy. Není úkolem této knihy analyzovat, přeskoumávat dobové Hitlerovy projevy nebo s nimi dokonce větně či názorově jakkoliv polemizovat. Dále stejně tak vydavatelé knihy zcela záměrně upustili od jakýchkoliv pokusů hodnotit předkládané projevy, jak z hlediska správnosti či nesprávnosti řečníkem uváděných názorů a tvrzení, tak z hlediska momentální řečníkové motivace či taktiky. Jediným, ale za to naprosto závazným nárokem autorů knihy bylo předložit čtenáři v autentické podobě to, co bylo ve skutečnosti řečeno. Dnešní čtenář se tak dostává do pozice dobového svědka, který má ovšem navíc tu podstatnou výhodu, že si na základě dostupných informací zakládajících se na nejnovější stavu historického bádání může předkládaný materiál jako nefalšovaný dokument zařadit do neodiskutovatelných souvislostí a řečníková tvrzení s těmito fakty porovnat. Jinými slovy, každý čtenář, a zřejmě tak to opůže mysleli, je dostatečně inteligentní na to, aby obsah samotných projevů konfrontoval s jinými reáliemi a skutečnostmi, tak jak jsou snad obecně známé, týkající se druhé světové války, podílu Adolfa Hitlera a tak dále. Dále, vzhledem k skutkovým tvrzením, by muselo být zcela jasně patrné, že se, a teď zde hovořím o jednotlivých úvodech či předmluvách k samotným projevům, bylo nutné vzít za prokázané, že se skutečně jedná o názor autora těchto předmluv, to znamená obžalovaného Béra. Nicméně zde jsou opětovně dospěl k závěru, že něco takového dovodit nelze a snad plně, že to autor v úmyslu neměl. Senát tohoto soudu k tomu dospěl na základě dvou základních skutečností a opětovně zde soud odkazuje na samotnou předmluvu, která obsahuje náležité nebo toto poučení, pokud tak lze uvést. Pro zpětnou usnadněno orientaci obsahuje každá kapitola stručný, heslovitý, tematický přehled textového pojednání daného projevu. Následuje úvod, který většinou pouze vystihuje obsah projevu ve zkrácené podobě. Na tomto místě je zvlášť nutné podotknout, že se jedná vždy o souhrn projevu, sestavený z pohledu řečníka, když Adolfa Hitlera, nikoliv o odborný rozbor či výklad textu vydavatelů knihy. Konstatování uvedená v textu jsou pouze komprimací údajů a myšlenek, které řečník v daném projevu jmenoval a vyjádřil. Pokud se v tomto úvodním textu uvádí navíc konkrétní fakt nebo konkrétní datum, číslo a podobně, neuvedené v samotném projevu, pak se jedná pouze o upřesnění nesporných tvrzení a skutečností uvedených v následující citovaném textu. Pravdou zůstává, že v těchto předmluvách, a toto byl z důkazního hlediska jaksi jádro sporu, zdali obžalovaný Bér skutečně dané předmluvy formuloval tak, aby bylo možné dovodit pro čtenáře, dejme tomu, čtenáře, že ten, pokud si tyto předmluvy přečte, přečte si následně projevy, zdali ten může dospět k závěru, že se jedná o názor tohoto obžalovaného. S tím, co nyní zaznělo a s ohledem na skutečnost, že v daných textech, opětovně myšleno předmluva, se cituje, a to buď formou uvozovek, či necituje, což zde bylo předmětem dokazování a výslechu znalce, ale jestliže tyto části jsou uváděny způsobem vůdce říká, Hitler argumentuje, vůdce spatřoval, Adolf Hitler se obrací k vůdce hovoří, tak skutečně dle názoru soudu nejde o stav, kdy čtenář by měl dospět závěru, že jde právě o názor autora. Ten, jak si modus operandi v tomto směru, důvod, proč tyto předmluvy vznikly, jsou vysvětleny a za takové situace skutečně jsou nedospěl k tomu základnímu názoru, že jde o názor autora, to znamená obžalovaného Béra. Jde o komprimaci těch názorů, které se objevují v samotných projevech. Z hlediska právního hodnocení soud musel vzít za prokázané, že obžalovaní propagovali hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobody člověka, čímž by naplnili skutkovou podstatu zločinu založení podpory propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu ustanovení paragrafu 403.1.2 písmena a trestního zákoníku. Zákon zde naprosto jasně charakterizuje pojem hnutí, které prokazatelně směřuje. Samotný pojem hnutí je byl judikován nesčetněkrát, naposledy judikátem nejvyššího soudu spisové značky R11/2007. Jednoznačně jde v daném případě o, samozřejmě pokud se bavíme o samotných projevech Adolfa Hitlera, o historický text, dobový text se všemi atributy, které se váží k této době k nacismu jako takovému a jsou příznačné pro nacismus právě jako takový. Ovšem nacismus v jeho historické podobě, to znamená nacismus, který dnes již neexistuje. Samotný judikát nejvyššího soudu potom jasně vymezuje okolnosti, podmínky, za kterých by mohlo dojít k situaci, kdy jaksi velbení propagace hnutí, které v současné době již neexistuje, v tomto případě jde tedy o nacistické hnutí, tak jak lze ho chápat časovým vymezením koncem druhé světové války, to znamená do roku 1945. Jakým způsobem, nebo co by se muselo stát, aby propagace takového hnutí mohla být v současné době trestná? Muselo by být prokázáno, že takové hnutí, nebo že toto historické hnutí slouží v současné době pro hnutí jiné opětovně potlačující práva člověka. V daném případě se samozřejmě nabízí neonacistické hnutí. Ovšem z samotných textů, Hitlerových textů, nelze dovodit nic, žádný přesah, který by šlo, ten tzv. Poslední můstek, který by šlo přetáhnout do současnosti. Nebylo prokázáno, že by v současné době existovalo hnutí, které by přesně a jasně v tomto směru navazovalo na, ten, na nacistické hnutí v té historické podobě. Nepochybně zůstává, že v dnešní době existují různá neonacistická hnutí, ale ty jaksi fungují již po uvozovkách řečeno po vlastní oce a ta návaznost na, současná, na současné propagování neofašismu, neonacismu v daném případě prokázána není. Jednoznačně by muselo být tedy prokázáno, že jak Hitlerovy projevy jako takové, tak i předmluvy mají konkrétní vliv na konkrétní hnutí, které z nich vychází, navazuje na ně, jakýmkoliv s ním způsobem je s nimi propojeno a pracuje s nimi. V tomto směru jsou tedy nemohli vzít za prokázanou existenci tohoto hnutí a za takové situace nebylo možné samotné vydání Hitlerových projevů, a teď se bavíme pouze o těch textech Hitlerových projevů, chápat a podřadit pod dané ustanovení. Toto se týká ustanovení paragrafu 405 trestního zákoníku. Nicméně v dané věci bylo ještě podáno, byli žalovaní stíháni pro trestný čin, přečin projevu sympatií hnutí směřující pardon, popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlnání genocidy a dle paragrafu 405 trestního zákoníku. Soud v tomto směru by musel být za prokázané, že obžalovaní se veřejně snažili ospravedlnit nacistické genocidy, nacistické zločiny, to je znamená po ukazování na určité skutečnosti, určitá historické situace, nejasnosti, snahy omlouvat průvodními okolnostmi ty skutečnosti dějinné zrůdnosti, které sebou druhá světová válka a nacismus nesl. Nicméně ani v tomto směru z jednotlivých předmluv nelze nic takového dovodit, neboť zde, jak už zaznělo, by muselo být zcela jasné, že jde o názor a projev samotných obžalovaných, zejména samozřejmě autora těchto předmluv. Za takové situace jsem dospěl k závěru, že jednání obžalovaných, když je nepochybné, že skutek se stal, není možné chápat jako trestný čin, a proto byly ve smyslu ustanovení paragrafu 226 písmena B trestního řádu zproštění podané obžaloby. Nicméně proti tomuto rozsudku strany mají právo si podat odvolání ke krajskému soudu prostřednictvím soudu zdejšího, a to ve lhůtě 8 dnů. Když nyní se strany mohou vyjádřit, zda si budou podávat odvolání, či se ponechají zákonem lhůtu podání odvolání, případně se práva odvolání vzdají. Takže já prosím pana obhájce, aby se vyjádřil.
Jsem krátce, byť formálně poradil studenty. Takže z pochopitelných důvodů se klienti vzdávají práva odvolání proti zprošťujícímu rozsudku.
Pan státní zástupce. Budeme vše, děkuji a skvělé.